Япон хэл сурцгай радио хичээл. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Монгол Японы төвөөс зэрэглэн явуулж байгаа Япон хэл сурцгай цуурал радио хичээлийн 22 дахь дугаар эхэлж байна.
Коничива.
Сайн байцгаана уу. Багшаа хирагана үсгийн үзээ талдаа очлоо шүү дээ. Хурд юм аа.
Тийм ээ.
Гэхдээ монгол хэлнээс дуудлагаараа нэлээд өөр юм аа.
Тийм ээ. Жишээ нь япон хэлэнд ве үсэг байдаггүй. Тийм болохоор япон хүнд ве үсэг, бэ үсэгтэй адилхан сонсогдог. Тэгээд вэг дандаа бэ гэж дууддаг.
Хөөх, сони юм аа.
За одоо өнөөдрийн хөөхчэр рүүгээ өрий. Өнөөдөр бүгдээрээ хэ үсгийг тан эксгээр амируулж ха, хи, ху, хэ, ху гэж үзнэ. Гэхдээ монгол хэрдээ адирхан хороингхо угаар хэрэж хэрэггүй.
Өмнөх сүнэнттэй адил дээр нь цэг тавьбал дуудлага нь өөр болох уу?
Яг зөв. Баруун дээд буланд нь хоёр цэг тавьяд ба, би, бү, бэ, бу гэж дуудна.
Хөөх, номон дээр өөр тэмдэглэгээр бас тэмдэглэсэн байх юм.
Аа, тийм байна. Цэгийн оронд дугуй дүрс биччихэд
тэр бүр п үсгийг ирээр хэрч байгаа юм аа. Тэгээд па, пи, пу, п, по гэж дуудна. Энэс өөр үсгэнд ингэж дугуй дүрс бичдэггүй. Өнөөдөр зөндөө үсгийг үзэж буруувч уран удаа давтаж хэрэх бурхоор сайн тогтоогоорэ. За одоо намайг дуудрыг хэрэхээр бүгдээрээ дагаад хэрэрээ. Ха.
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 Хи.
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 Ху.
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 へ。
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 ほ。
は。
は。
ば。
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 び。
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 ぶ。
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 べ。
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 ぼ。
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 ぱ。
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 ぴ。
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 ぷ。
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 ぺ。
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 ぽ。
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 За одоо өмнөх хичээлүүдээр үзэж байсан үгнүүдийн ашиглан дасгал хийцгээе. Эхдээд ха гар эхэлсэн хай. Хатаракимас. Хачижи. Батоукин. Ханбун гэсэн үгнүүд давтна.
Хай. За тийм. Хатаракимас. Ажиллана, ажилладаг.
Хачижи 8 цаг, батоукин морин хоор, ханбун гэж хаас гэсэн үгтэй.
Тийм ээ. За одоо бүгдээрээ эн үгнүүдээ зөв дуудаж сурцгаая. Хаи.
Хаи.
Хатаракимасу.
Хатаракимасу.
Хачижи.
Хачижи.
Бато окин.
Бато окин.
Ханбун.
Ханбун.
За одоо намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ. Хаи. Хатаракимасу. Хачижи. Бато окин. Ханбун. Харин одоо учирбатыг монголоор хэлсний дараа японоор хэлээрэй.
За тийм. Ажил нь ажилдаг. Найман цаг. Морин хуур. Хагас.
За одоо хи үсгээ давтацгаая. Хи гээд эхэлсэн. Хикимасу. Хицүүжи гэсэн үгнүүд үтсэн.
Хикимасу гэж тоглоно. Тоглодог. Хицүүжи гэж хонь гэсэн үгтэй.
Тийм ээ. За одоо бүгдээрээ эн үгсээ давтаад хэрий. Хикимасу.
Хикимасу.
Хицүүжи.
Хицүүжи.
名前 япон어로 해르헤르 다갓 헤르레 히키마스 히츠지 오치르바티 고도 몽골어 헤르스니다라 япон어 헤르레
тоглоно, тоглодог. Хонь.
Бүгдээрээ сайн хэлсэн үү? Харин одоо бүгдээрээ ху үсгийг давтацгаая. Япон хэлэд ху гэж хэ гэр биш. Ху буюу ташаага турсан фэ гэр хэрдэгийг анхаараарэ. Ху үсэг орсон ふく, 船, гэсэн үгнүүд үзнэ.
ふく, ховцас, 船, усан гэсэн үг.
Сайн байна. За одоо бүгдээрээ эн үгсээ зөв хэрж сурцгаая. ふく,
ふく.
Хуне.
Хуне.
Намайг японоор хэрэхэд дагаад хэрэрэ. Хуку. Хуне. Учирбатыг одоо монголоор хэлснээр дараа японоор хэрэрэ.
өссөн онгоц.
За одоо хэ бэ үсэг давтна. Хэ бэ үсгээр ихсэн хэта бэнкё гэсэн үгсийг сурцгаая.
Хэта таарахан бэнкё гэж хичээл гэсэн үг.
Сайн байна. Хэта гэдгийн өнөөдөр шинээр сурч байгаа үг. Харин эсрэг удагтай үгийг нь бүгдээрээ үтчихсэн шүү дээ.
Юу вэ?
Оюна-сан ва батукин га?
Аа, санла. Жоузу дэс, тэ?
Тийм ээ. Жоузу дэс гэж сайн чадамгай гэсэн удагтай үг болохоор эсрэг үг нь хэта юм. За одоо энэ үгнүүдээ давтаад хэрий. Хэта
хэта
бэнкё
бэнкё
намайг японоор хэрэгээр дагаад хэрэрэ. Хэта бэнкё. Чирбатик монголоор хэлсний дараа японоор хэлээрэй.
Таарухан хичээл.
Сайн байна. Одоо хо по үсгийг давтацгаая. Хо, по үсэг орсон, санпо шимас. Хоши, хон гэсэн үгсийг тогтоцгоё.
Санпо шимас гэж зугаална, зугаалдаг. Хоши гэж од.
Хон, ном гэсэн үг тэ?
Тийм ээ. За одоо үгээ давтацгаая. Санпо します.
Санпо します.
Хоши.
Хоши.
Хон.
Хон.
Намайкото японор херехер. Дагат херере. Санпо します. Хоши. Хон. Харин одоо учирбадыг монголоор хэлсний дараа дагаад хэрэрэ.
Зугаална, зугаалдаг. Од. Ном.
Бүгдээрээ сайн хийцгээсэн байха.
Амархан байлаа.
Гэхдээ дээр нь тавьдаг цэг дугуй хайрлаж ахан хэцүү байсан баха.
Тийм байха. Жаахан ч гэсэн өдөр бүргэн давтаад байвар гайгүй. Одоо жоузу гэсэн үгийн дасгал хин. Гэхдээ эхлээд ганц хоёр юм асууя. Учирбад би монгол хүн гэдгийг японоор юу гэж хэрэх үү?
Аа, энэ чинь амархан. Аташи ва монголжин дэс.
Зүбэн. Одоо үгүйсгээд хэдээ?
Оо, амархан штэ багшаа. Аташи ва монголжин дэва аримасэн.
Сайн байна. За, тэгвэр бурро жоузу дэс гэсэн үгийг ашиглаад өгөр бүр зохиогоод хэрдэ.
Ватаси ва...
Багшаа би ичхүү. Ватаси ва нихонго га чоозу дэс.
Өгөр бүрин бүтцэн хувд зүвжи.
Утган ч гэсэн таарч байгаа биз дээ.
Буруу сайн дуулаг гэсэн те хамт ажирдаг хүнээс сонсон.
Үгүй үгүй. Ватаси ва утага чоозу дэва аримасэн.
Худраа яриар. За за. Үта гэж дуу гэсэн утагтай. Жоозу хета гэсэн үгнүүд дэс. Дэва аримасэн гэсэн үгнүүдийг им маягаар хурбуц хэрэгэрнэ. Жоозу хета ски дэс гэсэн үгнүүдэн нэр үг биш ч гэсэн энэ тохиолдолд нэр үгтэй адил хувирдаг. За одоо дасгарын хэсэг рүүгээ өри. Эхдээд бүрруу учирбат хоёрыг монголоор хэрэхээр японоор хэрэрээ. Дараа би хэлнэ.
Хон.
Хитүүжи.
Ажилан ажилдаг.
Хатаракимас.
Хагас.
Хамбун.
Сонгоц.
Хүнэ.
Ном.
Хом.
Зугаална, зугаалдаг.
Санпо шимас. За одоо өгөр бүр хэрэд үзье. Сонсогчдоо урчуураад хэрэрээ. Дараа намайг хэрэхээр өөрсдийгөө шаргаарэ.
Аюна морин хуур сайн тоглодог.
Оюна сан ва батоукин га жоузу дэс.
Жиро морин хуур таархан тоглодог.
Жироусан ва батоукин га хета дэс.
Очирот япон хэлэнд сайн биш.
Очирбатосан ва нихонго га жоузу дэва аримасэн.
Болоро сайн дуулдаг.
Борроусан ва утага жоузу дэс.
Багша, сая өгүүлбэрийн утаг нэг л буруу юм шиг санагдаад байх юм.
Энэ чин зүгээр дасгарын жишээ өгүүлбэр борохоор санаа зовдгоо.
Гэхдээ л...
За одоо хамгийн сүүрийн дасгар. Та нар номон дээрх зургийг хараад сайн буруун тааруухан зүйрийн хэ тараар японоор хэрэрээ. Тааруухан зүйрээ хэта дэс гэж хэрч борно. Эсвэр жоузу дэва аримасэн гэсэн ч борно. Дараан учирбат борроо хоёр хэрнэ.
Оюна сан ва нихонго га жоузу дэс.
Жиро сан ва батоукин га хэта дэс. Жиро сан ва батоукин га жоузу дэва аримасэн.
Таро сан ва ута га жоузу дэс.
Жиро сан ва ута га хэта дэс. Жиро сан ва ута га жоузу дэва аримасэн.
За бүгдээрээ сайн хийцгээснө.
Өнөөдөч амархан байлаа.
Дараагийн хичээлээр ямар үсэг үзэх агшаа?
Дараа ма ми му ме мо гэсэн үсэгнүүд үзнэ. Өнөөдөр үзсэн үсэгнүүдэ номоо хараад сайн давтаарэ. ингээд хичээрээ өндөрлөё.
Сонсогчдоо, Монгол Японы төвөөс зэрхлэн явуулж байгаа Японы хэл сурцгай радио хичээлийн 22 дахь дугаарыг та бүхэн сонслоо. Хичээлийг багш Ока, сурагч Очирод, найруулагч Сарангэрэл, хөтлөгч Болормаа нар бэлтгэе явууллаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.
Саяунараа.
Баяртай.